70 80 geçe işlep talmadın mihnetsiz türmüşün körene almadın o kanu halkumlar yemlep gitse de ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. O'pqonu xalqumlar yamlab ketsa.
O'zbekiston qishloqlarida bugun ekin tikin ishlari avjida. Dehqonlar yerga umid bilan urug' tashlamoqda. O'zbekistonda yerlarni optimallashtirish haqidagi prezident farmonidan so'ng minglab fermerlar oddiy ishchiga aylandi. Hozir qishloqlarda yashayotgan oddiy dehqonlar holiga bir nazar tashlamoqchimiz. Va biz bilan birga hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada qishloqda yashayotgan va fermerlik faoliyati bilan shug'ullangan O'zbekistonning Jizzax viloyatidagi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimov. Ma'mirjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ma'mirjon aka, mana xalqni to'ydiradigan, xalqni kiydiradigan o'zbek dehqoni bugun qanday kun ko'ryapti? Uning bugungi yumushlari va tashvishlari nimadan iborat? Bilasizmi, bu mavzuni yoritishni biz ancha oldin o'ylab yurgandik. Ittifoqo bugun Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidagi fermer xo'jaliklaridan birida ishlayotgan butun umri ketmon chopish, traktor haydash, tapilchilik qilish, brigadirlik qilish bilan o'tgan 56 yashar Abdumalik akaning o'zlari telefon qilib qoldi. Hol ahvol so'rashdik, bola chaqa yaxshimi dedik, xudoga shukur dedi Abdumalik aka va yana Surxondaryocha shevada aytdi, sizlar bilan bir gurun qilay degandim, har kuni kechqurun daladagi chaylada radioprimadan sizlarni eshitaman dedi. Mayli dedik, ancha bo'ldi dehqonlar bilan gurun qilmaganimizga deb aytdik. Ma'murjon aka, hozir ana shu suhbatni tinglaylik, shu qishloqda yashayotgan oddiy o'zbek dehqoni bilan bo'lgan suhbat.
Men ham shu har sezonda shunday yoz vaqtida hozirroq qiziqamanda qodir deydiyu o'zim kishiyapdiana shu balandlikka chiqdimda shu kecha ham chiqavdim dedim qana endi bitta yantani gaplashsak ana savol javob bo'laman bir nima bo'lanman degan maqsadda shu chiquvdimda men ham
balandlikda adirlikda deyapsiz qishloqda yashaysiz a
ha qishloqda biz endi qishloqda
nimaga endi balandlik nimaga balandlikka chiqdingiz pastda antenna yo'qmi
yo'q o'zi bir chaylak qilib o'tiramizda yegin qilamiz bir fermerda ishlaymiz shu yerda ora tura qimirlab turamizda
ha fermerda siz ishchi bo'lib ishlaysiz a
ha
mana hozir endi shu oddiy fermerlarda ishlaydigan ishchilar bilan haqida bir gaplashaylik hayoti haqida masalan siz fermerda ishlaysiz siz oylik olasizmi
oylik yo'q ey oylik bormi oylik bizga bug'doy
faqat...
bir sezonga bir tonna 100 bir tonna 200 bug'doy beradi yer beradi g'allani jayidan 50 sutuk 1 gektar yer beradi
o'shanga nima ekasiz endi siz
endi yer ham egamiz mosh egamiz makka egadi shu mollarga deb shundaylar shu yo'lda tirikchilik
nima ish qilasiz endi siz buni evaziga nima ish qilib berasiz fermerga
shu paxtaga suv qo'yamiz g'allaga suv qo'yamiz shu yo'lda kasm boshqa kasm yo'q nima ish bo'lsa shuni qilamizda
endi bir hisoblab chiqqanmisiz masalan bir hisoblab chiqqanmisiz shu sizga bir tonna beriladigan g'allayu keyin shu aytaylik oladigan hosilingiz qancha bo'ladi
endi bunday plan to'lib qolsa g'alla plan to'lsa bir tonna bug'doy bir tonna 100 bir tonna 200 bug'doy bergan taqdirda ham shu masalan 500 bo'lganda 600 ming pul bo'lishi mumkin agar bori bo'lsa shu'l bir yilligi keyin 50 sutuk 1 gektar yer berib qolsa agar xudo ko'ngliga urib 50 sutuk tengini olsa 1 gektar ham yo'q 50 sutuk bo'ladida shundan endi bu yerni olsangiz 2 tonna 1.5 tonna yerni olsangiz shuni ham 800 ming so'm sotolmay 800 ham bo'lganda ham bir tonna 800 ming shu 1300 bo'ladida 1 million 400 bo'ladida ishaq shu'l
umuman hisoblaganda bir 2 million bo'ladi ekanda endi
ishi bo'lib qolar endi agar ish bo'lsa yaxshi bo'lib suv bo'lsa bizlarda to'kda hozirda ko'proq to'k uni ham borib fermer chopadi buyoqqa bu yoqqa deb to'kni yoqsa
qonun qoida bo'yicha endi fermer o'zini ishchilariga oylik berishi kerak maosh berishi kerak
Ha, bilamiz, ha. Shunday deydi, ta'bil qilingan beram, lekin shu yozib tag'in. Uni endi unday voyliklar yo'q bo'lsa kerak, bilmadim endi uni.
Talab qilmaysizlar misol, talab qilsangiz-chi?
Talab qilsangiz bankada pul bermaydi, ular garant qiladi, kim biladi. O'zlari yolchima yuradi, bir xil vaqt ko'proq.
Sizning qishlog'ingizda aytaylik, hamma shunday yashaydimi?
Endi bizni shuvurchim desam ham bo'lar, Surxondaryo oblastini ko'proq Rossiya bog'ib turibdi.
Sizdan bolalaringiz ketganmi?
Ha, mendan ham birov ketgan, ha.
Qancha yuboradi endi shu?
Ish bo'lsa, yaxshi bo'lsa, shu 400, 500, 300, 250 shu atrofida shunday ish qilib, bo'lganga yarasha bo'lsa, jo'natadi 300 da, o'rtacha 300 da.
Endi yozda boradi, qishda keladi yana.
Yo'q, endi qishda ham kelmaydi. Shunday yuratda 1.5 yil yurib keladi, bu nimasi dokumenti almashtirar ekan. Almashtirgandan keyin yana kelib xuda ko'ngliga ursa, boraman desa borar, bormasa shu taqa soltang deydi. Qayin o'zbekchasi shunday yurib yana ketgisi kelsa ketadi, shu borib shu yetib yuradi.
Uylaganmisiz, bolalar bormi?
Ha, ha, bir kuni o'tgan yil oldingi yil uylantirdik. O'zi ketgan bir nevaramiz bor. Undan bir kenjamiz qolgan, bir qizimiz ham kenjasi qizida, qizni ham turmushga berganmiz. Kenja bir o'limiz qolgan, ular 25 ta bo'ldi, bizning avlodda o'zi 20-21 da uylangan ichida. Shundan hali bo'lib kechiga 25 ga kirdi. Yuribdi shu yerda endi. Bizga yordam qilib, shunday boynalib turibdi, shunga bir qiziqqanimda men aytdim, qani bu nima qilar ekan deb.
Yo, yaxshi. Endi mana qishloqda yashaysiz, mana qishloqda yashaysiz. Qishloqda yashash qanday? Mana og'irmi, yengilmi?
Endi ishlagan imkon topar degandayin qimlab tursangiz bir bola bo'lar, bo'lmasa endi baribir qiyinroqda. Darsi degan narsa o'zi yo'q hozir. Shetam shu xohlasa beradi, xohlamasa yo'q. Hozir endi fermerlar g'allaga, paxtaga deyapti, qarqalda bo'ladi. Salgina bir nimarak bo'lsa, sovuq boshlandimi, shu o'sas ketdi o'limi, qoltaylab jonmaydi ham.
Endi mana sizlar aytaylik, asosan mana qishloq xo'jaligini ishchilar, dehqonlar sizlarda. Butun mamlakat sizlarni orqalaringda non yeydi, kun ko'radi. Qanday endi, masalan, siz bir umr ketmon ko'tarib ishlagan odam hozirgi hayotingizdan rozimisiz?
Endi biznikiham o'tganday bo'ldi. Sadirdim bay. Endi 56 bo'ldi biz ham.
56.
Shunda birga tavilchi, tirachi ishladik. Bolalar xudo biyaning bolalarga bersin degan. Biz endi qal yana bir 4 yilda, 3 yilda endi olmishda edi, texnikamini chiqamiz edi. Buni ham bo'lsa formangda nima qilib berdi, olmishdi berdi, 55 ta texnikada ishlaganlarga chiqarardi. Suvchiga, texnikaga deb. Buni ham akkas qildimi, qabul qilmay dokumentlaringni shu aytib endi olmishga deb xudo deb turibmiz endi. Agar yana chet davlatlari olmishga chiqarib bersa, shuni ketaveramiz, g'ildirab boshqa nima qilamiz endi.
Men sizni bir hamyurtingiz bor, Tog'ay Murod degan bir yozuvchi bor edi, xudo rahmat qilsin. O'shani bir otamdan qolgan dalalar degan kitobi bor, o'qiganmisiz shuni?
Yo'q, eshitganman, lekin haqiqatan eshitganman, lekin o'qiganim yo'q.
Yo'q. Temir xotinni ko'rganmisiz?
Temir xotinni ko'rdim, Qo'shqarboyda.
Qo'shqarboyda ko'rgansiz-da. Endi mana shu aytaylik, o'sha Sovet ittifoqi davridagi o'shandagi bir dehqonlarni, oddiy bir paxtakorlarni og'ir bir mehnatini bir ta'sirlab bergani.
Olimjon.
Ha, o'sha hayot bilan hozirgi hayotni o'rtasida bir o'zgarish bormi?
O'zgarish yo'q, o'zgarish bormi? Yo'q, o'zgarish yo'q. O'zgarish bo'lganda hamma tomon yaxshi bo'lib qolardi endi. Shuni o'zgartaman deb olimjon shu temir xotinni yaratibdi.
Sizlarda mana fermerlar qanday yashaydi? Fermerlar o'zlari?
Fermerlar ham o'rta hol bunday bola boyib ketgani yo'q.
Mana siz O'zbekiston televiziyasini ko'rasiz, ha? O'zbekiston radiosini eshitasiz.
Ora-tira ko'ramiz ham biz, bunday bola qiziqchilik ham yo'q uni ko'rib.
Yo'q, masalan, mana biz ham bu yerdan turib Pragadan ko'ramiz O'zbekiston televiziyasini. Ko'rsak, xuddi bir haligi hamma narsa rivojlanib, fermerlar gullab, yashnab, odamlar to'kin sochinlikda yashayotganligi aytiladi-da.
Endi bunday, 87-chi yil, 85-chi yilda men bir kecha tavlichi edim-da. Shunda mana Usmon Xo'jayev degan bir poshsha bo'ldi. Unaqdan Rashiddan keyin. Shu yo'lni yeyatirardik, hamma tomonni gullat, o't, shipir, siyir, oyoqcha katta keldi. Shu davr hozir ham bor. Shu katlar kelgan vaqtda, boshqa vaqtda shu yerlar gullatib ko'rsatib qo'ysa kerak-da, endi uni onu kelib olib ko'rib muhrlab tushiradigan yerlar bo'lsa uni qo'ymaydi ham ko'rsatsa qishloq ham shahar ham ko'p yer oydin bo'lib qoladi uni.
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidagi fermer xo'jaliklaridan birida ishlayotgan, butun umri ketmon chopish, traktor haydash bilan o'tgan 56 yashar Abdumalik aka bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ma'murjon aka, aloqadamisiz?
Da, ishlayapman.
Ma'murjon aka, mana suhbatni tingladingiz, shu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, Abdumalik aka bir gapni aytdi. Shu bizni Surxondaryoni dedi, butun viloyatni dedi, Rossiya boqib turibdi. Endi bir dehqonni o'zbek dehqoniga bir yarashadigan gapmi shu?
Endi gaplari o'rinli, haqiqatan. Abdumalik aka shu O'zbekistonda haqiqiy ahvolda dehqonchilikka yordam berdilar. Bu nafaqat shu Surxondaryoda, bu hali o'zbeklarda bir maqol bor, xo'roz hamma joyga bir dehqon chiqaradi degan. Bu bitta Surxondaryoda emas, butun O'zbekiston respublikasini ko'rsatsak adashmaymiz. Haqiqatan hamma joyda hozir fermerlarda maqoli mana shu ularda qo'llarda ishlaydigan ishchilarda maqoli xuddi shu Abdumalikka yordam bergandek. Abdumalikka juda to'g'ri yordamlar.
Sizlarda qanday, masalan Jizzaxda qanday?
Jizzaxda mana shu Abdumalikka qanday yordam bersa xuddi mana shunday ahvolda. Mana shu fermerlarga haqiqatan bir tonnadan bug'doy beriladi, keyin mana 30 sutdan 40 sutdan yer beriladi.
Ishchilariga.
Ishchilariga. Ha, ishchilariga. Undan tashqari ayrim mana o'ziga yaxshiroq fermerlar bo'ladi. Ular masalan, shahar bayramlarida ularga bir 30 ming 40 mingdan pul beradi yoki o'sha ularga produkt haqi berishadi shu bayram kunlariga. Boshqa paytda ularga hech qanday ish haqi yo'q, faqat shu o'g'an 40 sutdan 20 maydoniga o'sha o'g'an 1 tonna bug'doy suvga ishlab berishadi bir yil.
Endi mana doim aytib kelinadi, doim baland minbarlardan balandparvoz gaplarda aytiladi, o'zbek dehqonlariga rahmat deyiladi, g'alla planlari to'ldirildi, buncha paxta plani rejasi bajarildi deyiladi. Nega endi u dehqonning haqiqiy ahvoliga hech kim e'tibor bermaydi?
Endi o'zi firmada haqiqiy ahvolga bir e'tibor berilsa O'zbekistonda, hamda firma o'sha dehqonda haqiqiy ahvolga e'tibor beradi-da. Ha, dehqon fermerda qo'llashdi-da. Fermer hukumatda hukumatda nazoratda turgan alilar. Ular mustaqil hech qanday aliga ega emas. Huquqiga ega emas-da fermerlar. Va to'liq davlat nazoratida shu hukumatning nazoratida ish bo'lib borishadi. Ha, firmada o'zini qisib tashlagandan keyin fermer qulni ostida ishlaganiga nima berasin? Ish bo'lib bermaydi ular ham.
Mana endi hozir shunday xulosa qilish mumkinmi? O'zbekistonda ishlayotgan fermerlar o'z ishchilariga deyarli oylik bermaydi, maosh bermaydi. Ular faqat o'sha ularga beriladigan 50 sotix yoki juda borsaga 1 gektar yerga bir dehqonchilik qilishadi va 1 yil fermerga ishlab berishadi shu uchun. Xuddi mana shu narsa uchun, shundaymi?
Endi agar 1 gektar yer bersa ham agar fermer ancha ishchilar o'zini ancha tutib olishgan bo'lardi. Ularga faqat eng 30 sutdan eng ko'pi mana 50 sutdan yer beriladi. Ha, mana bu yil o'sha beriladigan o'sha 30 sutdan yoki 50 sutdan yer maydonlari ham yo'q qilindi. Hamma o'sha yer maydoniga faqat paxta ekilyapti. Endi hozir fermerlar o'sha qulvasida ishchilarga va'da qilishyaptiki, mana bitta g'alla urib olingandan keyin o'sha g'allani uniga agorod qilasizlar degan bir taklif qilishyapti. Lekin hozirgi o'sha suvli yer maydondan birinchi ikkiladigan ikki maydonlar berilmayapti.
Dehqon demak bu nasibasidan ham judo bo'ldi.
Bu nasibasidan ham judo bo'ldi.
Men 18 aprel kuni siz aytganingizdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning fermer xo'jaliklarini qayta tashkil etish va ularning yer maydonlarini optimallashtirishda qonunchilikka rioya etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ana shu farmonga binoan endi shu dehqonlarga beriladigan 25 sotix, 30 sotix tirikchiligi uchun beriladigan yer ham endi bularga berilmaydigan bo'ldi. Ma'murjon aka, bilasizmi, hozir men yana bir xorazmlik tinglovchi bilan suhbatlashdim. U bundan ham bir ayanchli voqeani aytib berdi-da. Hozir bir eshitaylik shuni.
Mayli.
Ishchilar ko'plari mana 1 gektar paxta oladimi? Mana shu paxtani faqat payasi uchun. U payadan ham bir aytadi, bir 100 bog' qoldir, yabashqa qoldir deydi. Boshqa opshiga alajagi yo'q. Lekin o'zining har bir fermerning 10 ta 15 ta rabochisi bor. Ular nimada pastayam deymizda buni. Ana shularga sal beradi. Dim bo'lmasa minimal oylikni berib turadilar. Ha, bu yoqdan borgan yollanma deymiz-ya, sezonni oladi bularni. Bular faqat paya uchun ishlaydi bir oy. bir gektarga parvarish qilib foyda beradi bo'lgani.
Yo'q, qanday shu paxtani boshidan oxirigacha ishlaydimi yoki terib berishigami?
Ha, shu paxta ekilgandan mana hozir endi birlama boshlandimi? Birlama boshlangan vaqtda nima qiladi? Bo'lib beradi har gektarga. Odamga da qarab 1 gektar, kichik bo'lsa yarim gektar. Faqat shuni payasini oladi shu olg'inlar.
Faqat g'o'za paya uchun ishlaydimi?
Shu ya bo'lib berganlar g'o'za paya uchun ishlaydi.
Eshitdingiz mana xorazmlik tinglovchimizni gapini. Ma'murjon aka, buni qanday tasavvur qilish mumkin? Masalan, bir yil o'sha aytaylik oddiy ishchilar faqat g'o'za paya uchun ishlashini, o'tin uchun ishlashini.
Men bundan oldingi ishtirishda ham shu Qashqadaryodan shu bir tinglovchimiz chiqib shu gapni gapirganda hayratlangandim. Agar buni yuqori lavozimda o'tirgan hukumat amaldorlari ishsa agar, ertaga o'sha paxta cho'piradigan yer maydoniga berilgan katta-katta mahsulotni ham yig'ishtirib, faqat shu xo'japoyani soga ishlatayotgan bo'lar ekan degan bir fikr aytgandim. Mana bugun mana Xorazmdan eshittirib shu masalani. Lekin endi Xorazm, Surxondaryo yoki o'sha Qashqadaryoda aholi zich joylashgani uchun shunday bo'layotgan bo'lishlari mumkin, lekin Jizzaxda bir darajada emas. O'sha 1 gektar, 2 gektar yer maydoni choy beradigan, paxta maydoni choy beradigan ishchilarga ularga ham o'sha firma kelishgan holda bug'doy va'da qiladi va choy bergan paxta maydoni hisobiga bular bug'doy berishadi. Bizlar chuv zona bo'lganligi uchun bizlar joyga yetgan yo'q. Lekin mana shu firmalarni o'zlari ham o'sha ayrim paytda shunday bo'ladiki, o'sha ishchi hisobiga qilib ham hal qilish uchun, foydalanish uchun o'sha o'zlari yetkazgan o'shalikni aholiga har birta agatini sotishadi. O'zi aksiyalarda shayda haydatib tayyor qilib qo'yadida, keyin boy bo'lib beradi o'sha ishchilarga, narxini chiqarib o'sha narxda boy aholi sotib olishadida, yig'ib olib kelishadi.
Ma'murjon aka, mana aytishadiki, O'zbekiston yeriga bitta tayoq suqib qo'ysang ham u ko'karadi deyishadi-da. Endi shunday bir hosildor yer, shunday suvli yer deb aytishadi-da. Lekin mana 18 yil, 20 yil bo'lyapti mustaqilligimizga, O'zbekiston mustaqilligiga, lekin dehqonning kosasi oqarmadi. Sizning fikringizcha qanday bir siyosat olib borilsa, agar dehqonning kosasi oqarardi, mana dehqonlar ham bir aytaylik erkin nafas olgan bo'lardi.
O'sha yerlardan istiqod o'tkazilishi kerak. O'sha firmalar erkin faoliyat yurgizgan bo'lishlari kerak. Ularni hukumat yoki hokimiyat nazorat qilmashlari kerak. Ana shundagina o'sha firmalar ham rivojlanish biladi. Firmalar rivojlangandan keyin davlat ham rivojlanadi.
Rahmat Ma'murjon aka, biz bilan suhbatda O'zbekistondan, O'zbekiston Jizzax viloyatidan fermer bo'lib faoliyat yuritgan, ayni paytda insonni qifoli Ma'murjon Azimov bo'ldi. O'zbek dehqonining bugungi ahvoli haqida gaplashdik. Bu ahvol haqida O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev 20 yil oldin ham shunday kuylagan edi.
Yeriga yigilasan, yeritadan tokich bu kamtar to'ningni biron marta yech, seni mehnatingla yerda yeganlarni to'ydirib kiydirib yerda yemading hech, belingga quvvat bo'lay dardinga darmon, mehnat deya tug'ilgan hey bobo dehqon, senga yelkadoshdir chorvador cho'pon. Chorvador deganda chul tog' eslanar, qorg'in cho'pon tutgan tayoq eslanar, ba'zan cho'ponlarning zahmati qolib barra kabob xamir qaymoq eslanar.
Sözüm yokma genler Kidap tırsınlar İssik tanesige Oylap kürsünler Sen oylap ötkizgen Karu yamgırda Mert bulseler Bir gün Türüyüp bilsinler Sen oylap ötkizgen Karu yamgırda Mert bulseler Bir gün Türüyüp bilsinler Ulu vatan üçün Zırhu kalkanım Çarvadar çöpanım Baba dehkanım